Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 25 tetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shteti i Kiribatit e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Isa Mustafa thot se do ta merrte drejtimin e LDK-s nëse këtë e kërkon antarësia dhe strukturat e partisë. Vuk Drashkovic nga Lëvizja për ripërtritjen serbe thot se Kosova është e humbur për Serbinë dhe se nuk do të ketë as ndarje të Kosovës. Bashkimi Evropian e bëri edhe një hap më tepër për fillimin e bisedimeve për antarësi me Serbinë, por tha se çdo përparim varet nga bashkëpunimi me Tribunalin e Hagës. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai pranoi se shefi i tij i kabinetit ka marrë para nga Irani. Zyrtarët e Irakut kanë premtuar hetimin e të gjitha rasteve ku policia dhe ushtria irakiane mendohet se ka bërë keqpërdorime gjatë luftës sektare në këtë vend pas publikimit të dosjeve në WikiLeaks. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Shteti i Kiribatit e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Ministria e Jashtme e Republikës së Kiribatit ka njoftuar Ministrinë e Jashtme të Kosovës se ka marrë vendim për njohjen e pavarësisë së Kosovës me datë 21 tetor 2010, thuhet në njoftimin nga Prishtina. Kiribati është një ishull i vogël me sipërfaqe 811 kilometra katror në pjesën qendrore të Oqeanit Paqësor. Me Kiribatin, numri i shteteve që kanë njohur Kosovën ka shkuar në 71. Rita Hajzeraj, deputete nga radhët e Aleancës Kosova e Re, kaloi sot në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ajo tha se ndjeje e lumtur që po i rikthehet LDK-s. Arsyeja e kthimit në LDK janë vlera demokratike që ka kjo parti, ka thënë Hajzeraj. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Fatmir Sejdiu ka përgënjeshtruar deklaratën e kryeministrit Hashim Thaçi për vendimin e gjykatës kushtetuese, duke thënë se asnjëherë nuk ka ngërkuar nga Thaçi që të kundërshtojë vendimin e gjykatës. Sejdiu tha se dalja e LDK-s nga koalicioni ka arsye të thella, të cilat janë theksuar deri tani në paraqitjet e kryetarit të kësaj partie dhe zyrtarëve tjerë të LDK-s. Bashkimi Evropian bëri një hap më afër për fillimin e bisedimeve për antarësimin e Serbisë, por tha se çdo përparim do varet nga bashkëpunimi i Serbisë me Tribunalin e Hagës. Ministrat e jashtëm të BE-s u dakorduan në Luksemburg t'i kërkojnë Komisionit Evropian të jap mendimin nëse do t'i fillojë bisedimet e antarësimit me Serbinë. Ky hap vjen pas progresit në politikën rajonale dhe përkushtimit të Beogradit për t'u përfshirë në dialog me Prishtinën, tha ministri i jashtëm i Belgjikës Stefan Van Ekere. Ministra than se çdo hap i ri do të kërkojë që të gjitha vendet e Bashkimit Evropian njëzëri të vendosin nëse Serbia bashkëpunon plotësisht me Tribunalin e Hagës. Ministria e Ekonomisë e Francës tha se grevat kundër reformave pensionale i kushtuan këtij vendi deri 3 miliard euro dhe e kërcënojnë rrimëkëmbjen ekonomike.
Que certains estiment entre 200 et 400 millions d'euros.
Disa vlerësime janë se grevat kushtojnë ndërmjet 200 dhe 400 milionë euro në ditë. Shifrat janë pak delikate sepse varen nga vlerësimet, por është evidente se ajo që vuan është industria kimike sepse ka shumë kërkesa për karburante, tha ministreja Christine Lagarde. Ajo tha se pamjet e përleshjeve në rrugë mes policisë dhe protestuesve i kanë kushtuar edhe imazhit të Francës. Reformat arritin moshën minimale të pensionimit nga 60 në 62 vjet. Ministrat e financave të 20 vendeve me ekonomi më të fuqishme arritën që dy vendeve me zhvillim të shpejt ekonomik të jepen të drejta më të mëdha votuese në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Vendimi u mundson Kinës dhe Indis të zënë vend në mesin e 10 shteteve më me ndikim të FMN-s. Presidenti Afgan Hamid Karzai pranoi se shefi i tij personelit ka marrë para nga Irani, por tha se pagesat ishin transparente dhe në formën e ndihmës zyrtare. Gazeta New York Times raportoi se Irani i ka dhënë Umar Daudzait para me thas për ta siguruar mbështetjen e tij dhe promovuar interesat iraniane në Afganistan. Daudzai ka qenë ambasador i Afganistanit në Iran. Karzai tha se Irani ka ndihmuar zyrën e tij me 700.000 deri 975.000 dollar në vit për shpenzime presidenciale. Të paktën 5 vet kanë vdekur në Pakistan në një tempull të sektit musliman sufi nga bomba që shpërtheu gjatë lutjes së mëngjesit. Sufit, të cilët përbëjnë 95% të popullatës pakistaneze, shpesh janë cak i sulmeve të ekstremistëve islamik. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki bëri thirrje për ndihmë ndërkombëtare për të pastruar 20 milion minat sa vlerësohet të jenë vendosur në këtë vend. Minat e pashpërthyera datojnë nga lufta me Iranin e viteve 1988, nga konflikti i vitit 1991 rreth Kuwaitit, si dhe nga invazioni i vitit 2003 që përmbysi regjimin e Saddam Husseinit. Kombet e Bashkuara thonë se nga viti 1991, rreth 8000 irakian, përfshirë 2000 fëmijë, janë vrarë apo gjymtuar nga minat. Nga epidemia e koleres në Haiti kanë vdekur 253 vetë dhe mbi 3000 janë hospitalizuar. Kolera është sëmundje infektuese që shkakton vdekjen për disa orë nëse nuk jepet ndihmë mjekësore. Rëndom paraqitet në mjedise me kushte jo të mira higjienike. Të paktën 15 vetë kanë vdekur dhe 100 janë plagosur nga shpërthimi në një naftë përsjellës në Myanmar. Shpërthimi ndodhi mbrëmë kur një njeri e ka ndezur shkrepsen për të parë sasinë e naftës së rrjedhur nga tubacioni, të cilën e kishin mbledhur banorët lokal. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Prishtina. I theksuar si kandidati mundshëm për drejtimin e lidhjes demokratike të Kosovës, Isa Mustafa tha sot se ai do ta merrte drejtimin e partisë nëse këtë e kërkon antarësia dhe strukturat e LDK-s. Zoti Mustafa u ka bërë thirrje mbështetësve të tij dhe atyre të LDK-s që të mos i manifestojnë pakënaqësitë e tyre me zhvillimet në LDK përmes grafiteve dhe protestave, por të presin zgjedhje të brendshme në këtë subjekt politik. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryetari i Prishtinës Isa Mustafa nuk e ka përjashtuar mundësinë e kandidimit të tij për kryetar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kandidimin eventual për kreun e LDK-s Mustafa e ka ndërlidhur me përkrahjen dhe marrëveshjen me strukturave partiake, ndërsa u ka bërë thirrje në anën tjetër të gjithë mbështetësve të tij dhe atyre që ditëve të fundit shkruajnë grafite në pjesë ndryshme të qytetit dhe i bën thirrje kryetarit aktual të LDK-s Fatmir Sejdiut që të largohet për të lëshuar drejtimin e partisë Isa Mustafës që të presin procesin demokratik zgjedhor në këtë parti.
Çështja e kandidimit në Lidhjen Demokratike është çështje marrëveshjeve të brendshme. Dhe unë do ta përkrahi kryetarin e tanishëm të Lidhjes Demokratike, i cili ka mandatin legjitim, zotin Sejdiu, nëse zotin Sejdiu përkrahin antarësia dhe lekte e LDK-s. Nëse antarësia dhe lekte e LDK-s kërkojnë zgjidhje tjetër, unë jam i gatshëm të ballafaqohem me këto zgjidhje.
Ndërsa Mustafa u bëri thirrje të gjithë përkrahësve të tij që të mos dalin në rrugë, megjithatë dhjetra mbështetës të tij nga lagja Kodra e Trimave, që fillimisht ishin paralajmëruar dhe si pjesë e fansave të Prishtinës të njohur si plisat, u tubuan para selisë LDK-s ku kërkuan dorëheqjen e Sejdiut. Ky grup të rinj ka brohuritur në vazhdimsi në mbështetje të Isa Mustafës dhe u Krugovës, kurse në grafitet e shkruara kishte edhe porosi që kërkonin kthimin e Nexhatdacit në LDK, me porosit pa dacin nuk ka LDK. Manifestimet në rrugë për Isa Mustafën nënkuptojnë edhe një lloj presioni, kështu që ai kërkoi që procesi i zgjedhjeve në LDK të vazhdon sipas statutit të partisë.
Konsideroj që ne nuk kemi nevojë që këto punë të bëjnë përmes grafiteve, përmes parolave, cilat po shkruhen në qytet, ose përmes thirrjeve që bëhen protesta para zyrave të Lidhjes Demokratike, për arsye se ato nuk na ndihmojnë që ne në mënyrë demokratike të kryejmë proceset. Ato janë një formë presionit, ndoshta jo qëllim keq nga ata që bëjnë, sepse njerëzit mendojnë që në forma të ndryshme duhet ta përkrahin Lidhjen Demokratike.
Aktualisht kandidaturat e tyre për të parin e partisë kanë bërë publike Bujar Bukoshi dhe Fatmir Sejdiu. I mbështetur nga U Krugova, i biri presidentit të ndjer Ibrahim Rugova, Bukoshi është në formim të një liste emrash që do të drejtonin LDK-n mbi konceptin e politikës rugoviane, kurse Sejdiu është kandiduar për kreun e partisë nga dega LDK-s në fushë Kosovë, ndërsa mediat dhe analistët i kanë cilësuar të zhvillime si rrezik për fraksione dhe ndarje të reja në LDK. Antari kryesisë së kësaj partie Ismet Beqiri është prejur i bindur se në LDK kësaj radhe nuk do të ketë përçarje dhe ndarje.
Tentimi i kujdo qoftë me kryu hendeqe mes nesh, ku ju tregojnë domthonjë që atës do të arrijnë, kjo është shumë e qartë. LDK-ja i ka institucionet, i ka procedurat dhe vullneti i tyre do të shprehet atë ku është vendi.
Lidhja Demokratike e Kosovës mbetet subjekti vetëm politik që duhet i nënshtrohet procesit të brendshëm zgjedhor para zgjedhjeve të ardhshme parlamentare në Kosovë. Me daljen nga koalicioni qeveresës, LDK synon që të hyjë në garë me PDK në Hashim Thaçit për partinë numër 1 në Kosovë, pozitë këtë që e ka humbur që nga vdekja e liderit dhe kryetarit të saj të ndjer Ibrahim Rugova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të grupit punues për zgjedhjet në Kosovë thonë se së shpejti do ta kenë gati propozim tekstin e parë të ligjit të ndryshuar për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë, i cili duhet të miratohet në kuvendin e Kosovës. Në kohën kur Alianca Kosova e Re po përgatitet për paraqitjen e mocionit të votbesimit në kuvend, analistët theksojnë se edhe në rast të dhënjes së qeverisë të rënjes së qeverisë aktuale, legjislativi kosovar duhet ta vazhdojë punën në mënyrë që të miratohen ligjet e nevojshme për funksionimin e shtetit. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Antari i grupit punues për zgjedhjet, një herë si drejtori ekzekutiv i Institutit Demokratik të Kosovës Ismet Kryeziu, tha se u takon institucioneve politike në vend të vendosin nëse zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Kosovë të mbahen me ligjin e fuqi apo me ligjin e modifikuar i cili duhet të miratohet fillimisht nga Kuvendi i Kosovës. Ai megjithatë theksoi se një draft i parë i ligjit të ndryshuar për zgjedhjet e përgjithshme do të jetë gati për shqyrtim eventual në Kuvend këtë javë.
Draftin e parë besojm se do ta kemi sot ose nesër, do të mbas organizimet teknike ekspertëve që kanë punu dhe në basë të rekomandime që janë bënë nga grupi punës i zgjedhë.
Në vitin 2008, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar ligjin për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë. Pas kritikave të mekanizmave monitorues ndërkombëtar për legjislacionin zgjedhor që u adresuan në drejtim të institucioneve vendore pas zgjedhjeve të fundit lokale në vend, partitë politike dhe autoritetet përgjegjëse për menaxhimin e procesit zgjedhor filluan procesin e reformave të legjislacionit për zgjedhje. Dalja e Demokratike të Kosovës nga koalicioni qeverisës me Partinë Demokratike intensifikoi punën në reforma për t'i bërë gati institucionet për mbajtjen e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, data zyrtare për mbajtjen e të cilave vazhdon të jetë 13 shkurti vitit të ardhshëm. Partia Fryma e Re e quajti jo demokratik procesin e ndryshimeve në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë. Antari i Ferit, Qëndrim Gashi, i cilsoi të përshpejtuara këto reforma.
Ajo që shohim që një kohë kur një ligj i rëndësisë më të lartë po kërkohet të miratohet në procedurë të jetë të përshpejtuar, nuk përkon me praktikat e shteteve demokratike. Këtu nuk bën në fakt fjalë vetëm për praktika e burime njerëzore, por këto kërkojnë kohë për të përgatitur.
Në kohën kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë duhet të di se me çfarë legjislacioni i përgatis zgjedhjet e ardhshme parlamentare, Partia Alianca Kosova e Re synon të mbledh 40 votat e nevojshme për të paraqitur mocionin e votbesimit për qeverinë aktuale. Rënja eventuale e qeverisë së Kosovës dhe shpërndarja e parlamentit sipas kushtetutës do ta çonin vendin në zgjedhjet e jashtëzakonshme, të cilat duhet të zhvilloheshin, siç thuhet, jo më vonë se 45 ditë pas shpërndarjes. Analisti Behlul Beçaj shprehu bindjen se edhe në rast të shpërndarjes së parlamentit, deputetët do të duhet të vazhdonin punën për të miratuar ligjet të cilat vlerësohen të jenë të rëndësishme për proceset e ardhshme në vend.
Pikërisht në 64.4 thotë se mund të vazhdohet puna e kuvendit për asaj gjatë gjenie e zakonshme. Do të thonë është një situatë kësisht e re, por hipotetikisht edhe formalisht e mundshme. Dhe në këtë kuptim mund të zgjidhen problemet të cilat mund të paraqiten qoftë me buxhetin, qoftë me ndryshimin e ligjit zgjedhor këtu më radh.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mysafiri i këtij emisioni është Vuk Drashković, kryetari i lëvizjes për ripërtritjen serbe dhe ish ministër i jashtëm i Serbisë. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, Zoti Drashković thotë se Kosova është e humbur për Serbinë dhe se nuk do të ketë as ndarje të Kosovës, sepse këtë e kundërshtojnë Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Ta dëgjojmë pra intervistën me Zotin Drashković.
A pritni që qeveria e Serbisë apo presidenti Boris Tadić të ftojë serbët e Kosovës të dalin në zgjedhje? Mendoni se kjo është reale për momentin?
Ja të očekujem, ja çem onda rezolucija.
Po, e pres këtë. Përndryshe, përse do të ishte rezoluta të cilën e hartuam me Bashkimin Evropian në Asamblenë Përgjithshme të OKB-s për dialogun dhe normalizimin e marrëdhënieve? Nuk zgjidhet çështja e statusit të Kosovës me pjesëmarrje në zgjedhje, por me mosdaljen e tyre vendoset për mos statusin e serbëve. Ne si parti nacional Nacionalistët nuk duam të dëshmojmë patriotizmin ton me një politik shkurtpamëse të luftës për hektarët ku nuk ka serb. Neve na intereson statusi i asaj që është jona, populli serb dhe trashëgimia historike dhe fetare e tij.
Përfaqësuesit e pushtetit në Beograd konsiderojnë se çdo pjesëmarrje serbëve në zgjedhje nën kupton njohje në Kosovës.
o tome kakav je status Kosova.
Kjo nuk është e vërtet, sa për statusin e Kosovës më duket se vendoset jashtë Serbisë, por edhe jashtë Kosovës. Sot është realiteti hidhur se 22 vende të bashkimit evropian e njohin Kosovën, ndërkohë që Serbia pohon se rruga e saj për në Evropë nuk ka alternativë. Vendimin për njohje nuk e morën serbët e Kosovës. Shtetet e Bashkuara dhe vendet kryesore të botës e njohin shtetësinë e Kosovës. Ne jemi për një politikë dhe marrëdhënie të afërta me ato që kanë ekzistuar ndërmjet Gjermanisë perëndimore dhe lindore. Ato kur nuk e njohën njëra tjetrën, por kishin bashkëpunim të gjithanshëm.
Sa është i gatshëm opinioni publik në Serbi për një pranim të tillë të realitetit?
Sot në skenën politike në Serbi kemi të ashtuquajturit patriot të cilët maksimalisht e shfrytëzojnë Kosovën për ta realizuar qëllimin e tyre strategjik, që të pengohet shkuarja e Serbisë në perëndim, të pengohet antarësimi në Bashkimin Evropian. Kjo është ajo që i frikson ata. Ky shtet ndodhet para vendimeve të mëdha nëse do të bëjë çmos që të mos na ikë treni i fundit për në
Bruksel.
A mendoni se kjo duhet të jetë bazë Beogradit për dialogun e pritshëm me Prishtinën?
Po, ashtu është. Mendoj se qysh në fillim duhet të pengohen përpjekjet për obstruksionet të këtij dialogu. Ka shumë analistë dhe njerëz të zgjuar që dalin nëpër gazeta, por ka edhe politikanë, madje nga koalicioni i qeverisës, të cilët thonë se do të fillohet ngadalë dhe se dialogu do të zgjatë. Ata thonë se do të fillojnë nga gjërat e vogla dhe se në fund do të vim tek statusi i Kosovës. Kjo rrugë shpije drejt shkatrimit dhe është e paramenduar që këto bisedime të dështojnë. Neve na intereson statusi i serbëve dhe i trashëgimisë son historike. Mendoj se do ta kemi lehtë dhe se marrveshja mund të arrihet për 2-3 muaj.
Por çka me veriu në Kosovë, sa mendoni se ai mund të jetë pengesë në këtë dialog?
Qëndrimi i Bashkimit Evropian dhe i Shteteve të Bashkuara është i qartë, nuk ka ndarje. Pse nuk ka ndarje? Sepse nuk guxon të lejohet efekti domino. Ndarja e Kosovës nënkupton ndarjen e Bosnjës dhe fundin e saj. Ndarja e Kosovës nënkupton ndarjen dhe fundin e Maqedonisë, por edhe ndarjen e Malit të Zi.
Atëherë, cila do duhet të jetë strategjia e Beogradit rreth veriut të Kosovës?
Strategjia duhet jetë evropianizimi i vetë Kosovës. E kam parë në pjesën jo statusore të planit të Ahtisarit se Kosova është paraparë që të ndahet në tri eurorajone. Njëri nga këto eurorajone është veriu i Kosovës.
Tekstin e intervistës me Vuk Drashkoviqin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare kanë bërë sot dhe publikimin e raportit të progresit të Made in Kosova. Ky publikim është bërë në pritje të raportit të progresit të Komisionit Evropian për Kosovën. Drejtuesit e shoqërisë civile e kanë përgatitur versionin kosovar, i cili e reflekton vlerësimin dhe pikpamjen vendese mbi zhvillimet në Kosovë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Hajrulla Çeku nga Klubi për Politikë të Jashtë më shpjegon.
Në pritje të raportit progresit të Komisionit Evropian kemi dashur me dhënë një pasqyr tjetër. Temat që shtjellohen disa prej tyre nuk preken fare nga raporti progresit të Komisionit Evropian. E thjesht kemi dashur me dalë prej shabloneve të cilat i imponojnë në far formë Komisionit Evropian. Na thamë ta kemi edhe një vlerësim tonin, e pastaj mund edhe të krahasojmë këto dy produkte, edhe mund të lobojmë edhe në raport me një produkt që ofron vetë shoqëria civile, jo gjithmonë bomi në far formë vetëm mars të vlerësimit që vjen nga jashtë.
Ndryshe, raporti përfshin periudhën kohore tetor 2009-2010 dhe mbulon disa fusha si marrëdhëniet e Kosovës me Bashkimin Evropian, roli e ULEX-it, progresi politik dhe institucional, zgjedhjet, sundimi i ligjit, lufta kundër korrupsionit, politika e jashtme, progresi ekonomik, liberalizimi i vizave e të tjerë. Kuvendi i Kosovës që nga konstituimi vazhdimisht po përballet me sfida dhe probleme të vazhdueshme në ndërtimin e një institucioni i cili do të duhet të ishte pishtari vlerave demokratike në vend, thuhet. Raport. Një prej problemeve kryesore që është duke e përcjellur punën e kuvendit është mosprëmbushja e planit të punës së tij. Sipas raportit në fjalë, një prej fajtorëve për këtë çështje është edhe qeveria e Kosovës. Driton Selmanaj thotë se kuvendi ka nxjerr ligje, por cilësia e tyre lë për të dëshiruar.
Cilësia jo i mirë i ligjeve që nxjerr kuvendi. Kontrolli tejeti dobët parlamentar ndaj qeverisë, mosprëcjellja e zbatimit ligjeve në praktik nga ana e kuvendit, si dhe degradimi i rekomandimeve nga ana e qeverisë. Këto rekomandime, të cilat dalin nga kuvendi i Kosovës, janë disa nga faktet të cilat dëshmojnë që ky institucion akoma nuk po mund të këndellet që të kryejë punët apo funksionin e tij mbi bazën e rendit juridik të Kosovës dhe kushtetutës.
Në raportin e organizatave jo qeveritare, raporti i progresit Made in Kosova përmendet edhe roli e ULEX-it në Kosovë. Në raport thuhet se perceptimi i publikut është se Euleksi dhe qeveria e Kosovës janë në mosmarrveshje kur është fjala për çështje të nxehta të korrupsionit në nivelin e lartë. Se Bytyçi nga Instituti Politikave për Ballkanin tha se edhe qëndrimi neutral i Euleksit për pavarësinë e Kosovës ka ndikuar në punën e këtij misioni në veri të vendit.
Edhe kjo ndikon direkt edhe në performancën e misionit të Bashkimit Evropian në punën e Euleksit, pra në vendosjen e studimit ligjit në Kosovë. Edhe sidomos kjo vrejhet në veri.
Në këtë raport mes tjera shtuhet se Kosova ka shënuar progres të kufizuar në luftën kundër korrupsionit. Korniza aktuale ligjore është një bazë solide për të luftuar këtë dukuri negative. Petrit Zogaj nga Levizia Fol thot se Kosova ende ka nevojë për plotësimin e paketës ligjore antikorrupsion.
Kjo do thotë mundet me rrëmbullaksu që është 40% e atij 100% që i zhdasht ket pakoja antikorrupsion në raport me korrupsionin. Dhe kjo tregon kogja qartë që të kompletojnë pako. Qeveria e Kosovës nuk ka bërë pothuajse asnjë aktivitet tjetër i cili kishme qenë një aktivitet që tregon që qeveria e Kosovës është interesuar të luftojë korrupsionin dhe krimin.
Në përgjithësi, qeveria e Kosovës ende nuk ka treguar seriozitet në trajtimin më të mirë të gjyqtarëve dhe prokurorëve të Kosovës. Kjo sipas raportit ka dëshmuar në dështimin e gjyqtarëve gjatë rekrutimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të rinj. Ministria e Punëve të Jashtme thuhet në raport ka shënuar të arritura minimale në periudhën kohore tetor 2009-2010. Asnjë nga objektivat e Ministrisë së Punëve të Jashtme nuk është e përmbushur, duke bërë që të shtohen dyshimet në kapacitetet e kësaj ministrie. Hajrulla Çeku, humbtues në klubin për politikë të jashtme, thotë se Ministria e Punëve të Jashtme dhe institucionet e Kosovës nuk kanë shfrytzuar as mendimin këshillëdhënës të GND-s për të fituar njohje të reja.
Dhe gjatë kësaj periudhe ndonse ka ndodhur opinioni këshillëdhënës i gjykatës ndërkombëtare drejtësisë, nuk mund të thuhet që ky vendim ose ky mendim është operacionalizuar ose është shfrytzuar për rritjen e numrit të njohjeve.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Situata politike e krijuar në Kosovë ka shtuar shqetësimet për miratimin e buxhetit për vitin 2011. Zyrtarët qeveritar thonë se nëse buxheti nuk miratohet gjatë këtij viti, ekzistojnë masa alternative që nuk do të ndikojnë në aspektet të zhvillimore. Por ishte ministri i ekonomisë dhe i financave Haki Shatri, këto masa alternative i quan të domosdoshme, por jo të dobishme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Bedri Hamza, zëvendës ministri i ekonomisë dhe financave, tha se përgatitja e buxhetit për vitin e ardhshëm është bërë në bashkëpunim me përfaqësuesit e fondit monetar ndërkombëtar.
Ministria e Ekonomisë dhe Financave ka bërë të gjitha veprimet e nevojshme, tu filluar me nxjerrjen e indikatorëve makrofiskal për vitin 2011, përgatitjen e kornizës afatmesme shpenzimeve, që është një dokument që i paraprin përgatitjes së aprovimit të buxhetit. Kuvendet komunale i kanë aprovuar buxhetet e tyre dhe i kanë dërguar ministri, dhe ne si Ministria e Ekonomisë dhe Financave jemi në fazën finale, për mos më thonë kemi përmbyllur buxhetin për vitin 2011.
Por Hamza thotë se nëse buxheti nuk aprovohet për shkak të zhvillimeve aktuale, ligji për menaxhimin e financave mundëson që në 2 muajt e parë të vitit të ardhshëm të vazhdohet me 1/12 e buxhetit të vitit 2010.
Ne e dimi që disa ministri aktualisht janë pa ministra, ne e dimi që mund të pritet edhe zhvillime të reja, por si do qoftë, ligji për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësive ka jep zgjedhje edhe për këto situata. Dhe nëse buxheti nuk aprovohet në vitin 2010, për vitin 2011, 3 muajt e parë të vitit tashëm, konkretisht muajin e parë dhe dytë, buxheti mund shpenzohet me 1/12 dhe për me vazhdu muajin e tretë, domethënë kërkohet aprovimi i kuvendit që presim që mos të kemi probleme.
Në anën tjetër, ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri, këtë masë alternative e quan të domosdoshme por jo të dobishme, sepse sipas tij me këtë formë ligjore pezullon të gjitha pagesat për investimet kapitale, kurse bën vetëm pagesat emergjente.
Do të thonë vetëm një formë ligjore e mos bllokimit të institucioneve. Sipas rregullave, buxheti nuk lejohet për investimet kapitale, vetëm për këto që janë emergjente, pagat, pensionet dhe për shpenzime të domosdoshme vijuese. Kjo është rregull buxhetore dhe të tjerat pezullohen deri në miratimin final të buxhetit.
Shatri është skeptik se buxheti për vitin e ardhshëm mund të miratohet nga kuvendi gjatë këtij viti. Megjithë faktin se ende nuk është e qartë sa do të mbanë zgjedhjet e jashtëzakonshme apo zgjedhjet e paralajmëruara për 13 shkurt, Shatri thotë se rreziku është potencial që Kosova nuk do të ketë të miratuar buxhetin deri në vitin e ardhshëm.
Dhe vështirësia aktuale në këtë drejtim për çet mungesa 6 ministrave, që të thotë 6 tresore, të caktuara nuk kanë përgjegjës në qeveri me rastin e vendimit për buxhetin për vitin e ardhshëm. Në mënyrë që të krijohen kushtet që ajo të vijë pastaj në kuvend të shqyrtohet dhe të miratohet me procedurë.
Ndryshe, edhe vitin 2008, Kosova nuk e pati filluar vitin fiskal me kohë për shkak të ndrimit të pushtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarët e Irakut kanë premtuar hetimin e të gjitha rasteve ku policia dhe ushtria irakiane mendohet se ka bërë keqpërdorime gjatë luftës sektare në këtë vend. Ky premtim u bë pas publikimit të afro 400.000 dokumenteve sekrete të Shteteve të Bashkuara nga faqja WikiLeaks në internet. Autoritetet ushtarake amerikane vazhdojnë ta kritikojnë ashpër publikimin e dokumenteve, sepse, sipas tyre, kjo mund t'i rrezikojë jetën e ushtarëve amerikan në terren. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Mund të thuhet se një luftë të fjalësh po vazhdon lidhur me sjelljen e forcave ushtarake të Irakut dhe të Shteteve të Bashkuara pas publikimit të afro 400.000 dokumenteve sekrete të Shteteve të Bashkuara për luftën në Irak. Ministri Brendshëm i Irakut, Javed al-Bolani, tha se vendi i tij është i përkushtuar për të hetuar pretendimet e WikiLeaks-it se policia dhe ushtria e Irakut ishin përgjegjëse për keqtrajtimin e të burgosurve për tortura dhe vrasje në periudhën 2004-2009. Shkeljet e të drejtave të njeriut janë të papranueshme dhe kundër ligjit, sipas natyrës së sistemit të ri politik në këtë vend dhe sipas institucioneve të shtetit. Ministria Brendshme po i ndjek rastet e shkeljeve. Komitetet e hetimit po vazhdojnë punën për këtë dhe askush nuk është mbi legj. Pavarësisht se sa i gjatë do të jetë ky hetim, ka gjykata dhe procedura juridike që para drejtësisë do të sjellin ata që janë të involvuar në shkelje të ligjit kundër çdo irakiani, tha ministri al-Bolani. Themeluesi i faqes së WikiLeaks, Julian Assange, thotë se dokumentet materializojnë më tepër se 15.000 raste të vrasjeve së civilëve që më parë nuk janë ditur gjatë luftës së udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Irak dhe dhunës masive sektare që kishte rezultuar. Ushtria Shteteve të Bashkuara pretendon se nuk ka mbajtur regjistra të rregullt të viktimave civile në Irak, por në dosjet e faqes WikiLeaks, që në të shumtën e rasteve ishin të shkruara nga oficerët e rangut të ulët të ushtrisë amerikane në terren, përshkruhet një numër i rasteve të sulmeve me bomba në rrugë, dhunime dhe vrasje me stilin e ekzekutimit të burgosurve nga ana e policisë dhe ushtrisë irakiane dhe luftëtarëve sektar. Zyra e kryeministrit irakian Nuri al-Maliki ka reaguar ashpër ndaj akuzave lidhur me keqtrajtimin e të burgosurve dhe paraburgosjen kolektive nga ana e policisë së Irakut. Këshilltari kryeministrit Ali al-Musavi e ka mbrojtur sistemin juridik të vendit të tij dhe i ka hedhur poshtë pretendimet se janë bërë arrestime jo ligjore. Bisedimet lidhur me njësitë e paraburgimit japin pasqyrën sikur burgosjet të jenë bërë në mënyrë ilegale. Por kjo është gabim. Ne i kundërshtojmë hapur raportet e medjave që përhapin lajme të këtilla për të dëshmuar se edhe paraburgimet individuale janë bërë ilegalisht, tha al-Musavi. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, Jeff Morell, i ka hedhur poshtë akuzat se për vdekje civile do të fajsohet neglizhenca e Shteteve të Bashkuara.
With regards to civilian casualties, we did everything in our power and continue to do everything in our power to minimize if not avoid them altogether.
Sa u përket viktimave civile, ne kemi bërë çdo gjë në fuqin ton dhe vazhdojmë të bëjmë çdo gjë në fuqin ton që të minimizojmë nëse nuk mundemi të shmangemi krejtësisht. Kjo është në kundërshtim me filozofinë e tërësishme të kryengritjes që të mos e bëj këtë. Ne po përpiqemi ta fitojmë besimin e popullit të Irakut, duke u përpjekur që t'i parandalojmë ata që t'i bashkohen Al-Qaidës dhe grupeve të tjera terroriste në këtë vend, për të punuar me ne, për të punuar me qeverinë, tha Jeff Morell. Zyrtarët e mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara kanë kritikuar themeluesin e faqes WikiLeaks, Julian Assange, duke thënë se publikimi i dosjeve i vën në rrezik forcat amerikane dhe partnerët e tyre ushtarak, pasi i zbulon në mënyrë të rrezikshme. Afro 50.000 trupa amerikane mbesin në Irak, duke pritur të rrëheqen e plot deri në fund të vitit të ardhshëm. Por analisti i lindjes së mesme meselin në Shtetet e Bashkuara, Valid Ferres, konsideron se mund të ndodhë që zotit Assange i është dhënë pëlqimi heshtur për republikimin e dokumenteve si mënyrë për destabilizimin e mëtejmë të situatës politike në Irak.
Në muraqibin fi Washington, i mudrikin, bi anna të sërib hadhi l'malumatu, bi hadhe l'hajim.
Vëzhguesit në Washington e kuptojnë se Doran Dimse me gjas ishte involvuar në rjedhjen e informatave të kësaj gjërësie. Ekziston të Doran Dimse e madhe. Pa dyshim, do të ketë diskutime për këtë çështje dhe gazetarët që kanë të drejtë të hetojnë këtë çështje do të fillojnë të kërkojnë burime, tha analisti Valid Feres. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Shteti Kiribatit e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Isa Mustafa tha se do ta merrte drejtimin e LDK-s nëse këtë e kërkon antarësia dhe strukturat e partisë. Vuk Drashkovic nga Lëvizja për ripërtritjen serbe tha se Kosova është e humbur për Serbinë dhe se nuk do të ketë as ndarje të Kosovës. Bashkimi Evropian e bëri edhe një hap më tepër për fillimin e bisedimeve për antarësi me Serbinë, por tha se çdo përparim varet nga bashkëpunimi me Tribunalin e Hagës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.